sier vi velkommen nok en gang. Vi har jo tema «Han hører oss». Og det er veldig inspirerende å sette seg ned og fordype seg litt i et og et tema. Forrige måned så hadde vi hatt såtid og høst. Og det, jeg tror at ordet da, det gjør noe med oss. Og det har jeg fått merket helt siden jeg ble frelst for mange, mange år siden. Og nå har vi han hører oss, og så har jeg gått over på det at vi hører han. Det er noe med at han hører oss, og vi hører han. Det skal være en samklang i det. Og da har jeg startet med dette verset hver gang jeg har preket i hvert fall, og det er 1. Johannes 5,14 og 15. Og dette er den frimodige tilliten vi har til han. At om vi ber om noe, så vi må be altså. At om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han på oss. Akkurat som du hører på meg nå, så hører Herren på oss. Og hvis vi vet at han hører oss, det er veldig dumt å prate med noen som har døve ører, har du hørt det uttrykket? Prater jeg for døve ører, eller? Nei, ikke her, men noen ganger så oppleves det sånn. Men vi kan vite at Herren, han hører på oss. Det er godt å vite. Og hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt han om. Og det som, før jeg går inn på det som er hovedgreia, så jeg tenker at når det står sånn som det står da, at han hører oss og han gir oss det vi trenger sånn, at først og fremst, for Gud har jo en drøm, og jeg skal prate litt om den drømmen i dag, at Gud har en, ikke en hemmelig drøm, det er en synlig drøm. Men det er at han vil ikke at vi skal mangle noen ting. Altså først og fremst så ønsker han at vi skal ha det bra. Han ønsker at vi skal ha det godt. Han er faktisk opptatt med deg og meg. Fordi vi er hans sønner og døtre. Og sånn er det med mor og far, mamma og pappa, når vi vokste opp også. De var opptatt av at vi hadde klær på kroppen, at vi fikk i oss den maten vi hadde, og om vi ikke skjønte det selv, så trøkte de det i oss omtrent. For Gud er jo, han er jo ikke dårligere enn en vanlig mor og far. Gud er jo Gud. Han er alles far. Han elsker barna sine. Og så er det ikke alle som vil ta imot noen ting fra han. Og det er noe av hans drøm, at vi som er hans fotfolk, for å bruke det uttrykket, at vi går og hjelper folk inn i familien. At vi hjelper dem hjem igjen. Det er jo Guds store drøm. Er vi enige om det? Ja. Men han vil at du først og fremst skal forstå at han er for deg. Han ønsker at du skal oppdage alt det han har å gi deg. Og Efeserbrevet 1. Jeg skal lese noen vers der. For det er et eller annet med Guds gode ord. Det står om at de har smakt Guds gode ord og de kommende krefter. Så det finnes noen krefter som vi får lov å leve i og smake på her. Men jeg merker noen ganger at når jeg bruker tid og leser ordet, og ikke bare fyker gjennom, men leser flere ganger, begynner forfra igjen, og leser samme setning om og om igjen, jeg kjenner noen ganger at jeg sitter i stolen min og har lyst til å ta salto, altså. Det er sånn jeg føler det. Og da tenker jeg at det må jo være nesten, altså det der å bli fylt av ånden. Det er ikke nødvendigvis en følelse heller, men allikevel, jeg bare blir så glad. Jeg blir så, vanskelig å uttrykke det. Så la meg lese litt fra Efeserbrevet 1, som gjør meg like glad hver gang jeg leser det. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Og vi vet at vi er i Kristus. Så der ligger alt klart. Så står det, slik som han har utvalgt oss i ham. Så det alt skjedde i ham, i Kristus. Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. For at vi skulle være hellige og ulastelig framfor ham i kjærlighet. Og så tenker vi, ja, det blir fint når vi blir det. Nei, du er det nå. Det har skjedd. Det er sånn Gud ser deg. Gud ser deg som hellig og feilfri og ulastelig framfor han. Det er sånn Gud ser deg. Så hvis vi kunne ha sett hvordan Gud så på hver enkelt en av oss, så ville han sett oss som hellig og ulastelig framfor ham. Og det er på grunn av det Jesus har gjort, det vet vi jo. Det er ikke på grunn av våre egne, vårt eget strev eller anstrengelser på noe vis. Nei, det er på grunn av det Jesus gjorde, så ser han oss som hellig og feilfri og ulastelig framfor ham i kjærlighet. Og ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag. Bare der, vet du. Sin viljes gode velbehag. Altså, dette er så mettet av kraft og liv. Sin viljes gode velbehag. Gud har et velbehag imot deg. Gud ser med velbehag på deg. Tenk at han gjør det. Ja, men hun skulle bare visst hvordan jeg tenkte. Ja, men han vet hvordan du tenker. Men på tross av det, så ønsker han bare at du skal forstå den gode velbehaget han har mot deg. Altså. Det er så stort. Til pris for sin nådes herlighet. Det er så svulstig. Du er hans pris. Og til pris for hans nådes herlighet. Og ved den tok han oss til nåde i den elskede. I ham, altså i Kristus, har vi forløsningen ved hans blod. Tilgivelse for overtredelsen etter hans nådes rikdom. Så det står både nådes herlighet og nådes rikdom. Og så kan man bruke lang tid på å finne ut av hva det er. Nådes herlighet, kan noen av dere forklare meg hva det er? Vi er til pris for hans nådes herlighet. Det er liksom sånn, hvis man ikke stopper opp og grunner litt på det, og kanskje spør den hellige ånd litt, hva er det som står her? Hvis man bare raser gjennom, så blir det ikke til noe. Mens Guds ord har kraft. Det er så mye kraft i disse ordene her, at når jeg bruker tid, hvis jeg tar en time og leser bare disse versene her, jeg blir så salig. Men så er det et åndelig språk som, hvis man ikke dykker inn i det, hvis man ikke tar seg den tiden det tar, så går man glipp av det. Men det er et åndelig språk. Vi er til pris for hans nådes herlighet. Men at det står at i han, altså i Kristus, har vi forløsningen. Ved hans blod. Tilgivelse for overtredelsene. Etter hans nådes rikdom. Denne nåde lot han komme rikelig over oss alle, med all visdom og innsikt. Etter at han hadde gjort sin viljes mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag, der kommer det igjen, som han hadde bestemt hos seg selv, om en husholdning som hører tidenes fylde til, og sammenfatte alt til ett i Kristus, både det som er i himmelene og det som er på jorden, i ham. Og i ham har vi også fått en arv, ved at vi ble forutbestemt til det etter hans bestemte hensikt, han som utfører alle ting etter sin viljes råd. For at vi, som tidligere hadde satt vårt håp til Kristus, skulle være til pris for hans herlighet. Da snakker han som en jøde. Vi som tidligere hadde satt vårt håp til Kristus, skulle være til pris for hans herlighet. Men nå hadde hedningen, altså det ikke-jødiske folket, også blitt inkludert. Og så fortsetter han og sier, i ham ble også dere, altså vi, alle de andre som ikke var jøder, i ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse. I ham ble også dere, han kommer ikke videre, han eller sånn, akkurat som jeg står og spinner og må lese flere ganger og forklare. Og det er det jeg liker med Paulus, det er smør på flesk, og så er det litt mer smør på flesk igjen. Og så det der å skjønne at Paulus, jeg tror han, når han satt og skrev, jeg tror han koste seg fælt altså. Selv om han satt i fengsel, mange av brevene er jo skrevet mens han sitter i fengsel. Han hadde vel ikke tid til å skrive så mange andre brev når han var rundt og predikte og evangeliserte og ba for syke, eller helbreda syke og så videre. Sånn. Så han har et svulstig språk. Men i ham ble også dere, da dere kom til tro, få med dere det, I ham ble også dere, da dere kom til tro. Så handler det om å komme til tro. Da dere kom til tro, ble dere beseglet med den hellige ånd. Løftes hånd, ånd. Og det å besegle, det var den som forklarte en gang at det er som en, hvis du tar en, og fyller noe ned i en boks, en blikkboks, ikke sant? Men noe veldig bra. Noe pytt i panne, eller fiskeboller, eller, jeg kommer ikke på noe bedre. Ikke sånn der surstrømming, altså det er ikke bra, det er ikke bra å få i seg. Men når du putter noe ned i en blekkboks, og så setter du på det lokket, og så sveises det fast, så det blir helt hermetisk tett. Se for deg den greia. Ditt hjerte, når vi kom til tro, så står det at vi ble beseglet med den hellige ånd, løftes ånd. Altså den beseglingen som skjer da, at når vi kommer til tro, så beseiles hjertet, altså det sveises fast, den hellige ånd er der. Han har kommet for å bli, han har ikke tenkt å dra. Halleluja. Du skjønner at den hellige ånd, vi er beseila, vi er forseila. Altså med et sånt, i gamle dager så forseila man ting. Når man sendte et brev, så satte man et seil på. En beseiling. Ingen fikk lov å røre det brevet utenom den personen som skulle ha det brevet, ikke sant? Eller så fikk du med kongen å gjøre, eller med en viss myndighet å gjøre. Du er forsegla med den hellige ånd. Det er sterkt, skjønner du. Og når skjedde det? Da dere kom til tro. Da blir vi beseila med den hellige ånd, løftes ånd. Og som også er pante på vår arv, inntil forløsningen av den kjøpte eiendom. Og så står det nå igjen, til pris for hans herlighet, hva nå det betyr. Det har vi ikke tid til å gå inn i nå. Men vi er, altså, det er selve den beseglingen, da, at den hellige ånd, vi er beseglet med den, det er selve pantet på vår arv. Så det vil si at vi har en eller annen forsikring for evigheten. Og denne forsikringen, det er den hellige ånds pant når vi kom til tro. Det er ikke noe tvil, liksom. Når vi står der i evigheten, så står det at da er det noen som kommer løpende til Gud. Og så står det at Gud står alltid med åpne armer mot alle mennesker. Men det er noen som vil løpe og omfavne Gud, fordi det er samme ånd. Det er samme ånd. Alle mennesker har en ånd, men det er ikke alle mennesker som har den hellige ånd. Og hvis man ikke ser det, så er det lett å bli lurt. Men her er det veldig tydelig at i ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med den hellige ånd, løftes ånd. Og dette er pante. Altså, du har et skjøte på et arv, altså. Og det er den hellige ånd i deg. Og det er på den arven inntil den forløsningen, altså forløsningen, det er den endelige forløsningen, da vi alltid skal være sammen med Herren, står det. Og vi er sammen med han nå, men vi er ikke synlige, for det står om Jesaja. Jeg skal lese noen vers om Jesaja også. Det står at for han var en profet, og han så inn i det, den himmelske verden. Og det står i Jesaja 6,1, så står det, i det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høy, han var høy, han er den høyeste. Vi synger det, vet du. Han er den høyeste. Og det drev og sang og pratet om med unga når de var små, vet du. Og så kom en lille Martin, tror jeg det var, som sa til meg, pappa, Jesus, han er lang, sånn. Lang, hva mener du med det? Du sier at han er den høyeste. Det er bare unger som kan si noe sånt. Jeg synes det var så søtt. Ja, han er kjempelang, sa jeg. Han er kjempehøy. Han er den høyeste, vet du. I det året kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høy og oppløftet, og slepet av hans skru, altså kappen hans, fylte tempelet. Serafer sto over ham. Hver av dem hadde 6 vinger. Med 2 dekket han ansiktet, med 2 dekket han føttene, og med 2 fløy han. Det var skikkelig helikopter, altså. Det var liksom, hadde full kontroll. Se det for deg, da. Han hadde jo disse vingene. Han dekka føttene med to av de, og dekka ansiktet med to andre, og så fløy han med to andre. Seks vinger til sammen. Hæ? Ikke sant? Men vi skjønner at det her ser profeten inn i det usynlige, inn i den usynlige verden. Og så står det at en annen ropte til en annen og sa, hellig, altså en annen engel ropte til en annen engel, og så ropte den, hellig, hellig, hellig er herskarenes herre. Hele jorden er full av hans herlighet. Og så står det at festene rysta i dørtersklene ved røsten av han som ropte, og huset ble fylt med røyk. Og da er det ikke tidmanns tobakk vi snakker om. Dette var en herlighet. Jeg vet ikke hva som går av meg i dag. Men du skjønner at det, den røyken som fylte det huset, det står om at når Israel var i ørkenen, så var det en røyksøyle som beskytta dem mot sollyset på dagen, og så var det en lysstøtte på natten som lyste opp, som den ikke skulle gå i mørket. Så det er jo en hellig ånd. Det er forskjellige åpenbaringer av den hellige ånden, da. Så han så denne røyken som fylte hele huset, og så sier Jesaja, da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, sier profeten, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herskarenes herre. Og så står det, da fløy en av serafene, altså en av englene, kom da bort til meg, og i hånden hadde han en glødende kullbit, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Og så står det at han rørte ved min munn. Og han sa, se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sona. Da hørte jeg Herrens røst som sa, hvem skal jeg sende? Dette er Guds drøm. Da hørte jeg Herrens røst som sa, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Altså for, holdt på å si, hele himmelens hær. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Hvem vil gå for oss? Og da sa jeg, altså det er Jesaja som snakker, se, her er jeg. Send meg. Så plutselig, fra å være liksom fortapt og veldig underlegen og veldig sånn, og så skjedde et eller annet med den engelen som kom og rørte ved leppene hans. Og så kom jo tydningen med en gang at misgjerningen hans var tatt bort. Han opplevde at synden hans var sona. Fordi at den kullbiten i Gamle Testamentet, det symboliserte jo at det var et offer som hadde dødd. Bildet på Jesus har dødd for oss. Vi slipper å bære noen form for straff eller skyld. Vi er tilgitt. Vår synd er sona. En gang for alle. Det er fantastisk. For nå er vi i Kristus. Vi er hellige, rene og fullkomne for Gud. Det er sånn han ser oss. Og så har vi en fiende som prøver å si til oss, å, se hvor stygg du er. Å, se hvor dårlig du er. Og prøver å trykke oss ned innimellom. Men du skjønner, når Gud ser deg, så ser han din herlighet. Han ser at du stråler. Og jeg legger merke til folk som er helt nyfrelste. Det er akkurat som de har glemt alt det gamle. Alt har blitt nytt. Det virker som de faktisk tror på det. Åpenbaringen at det er sant. For 2. Korinterbrev 5:17 sier at vi er døde med han. Altså vi er nye skapninger. Vi er korsfesta med Kristus. Det vil si, jeg døde. Her døde Jesaja bort fra seg sjøl og sin egen tilkortkommenhet. At jeg duger ikke, jeg er ikke god nok til, jeg sliter med det. Men det er å få et blikk som Gud ser oss, så kan vi se at vi faktisk er ferdig med oss selv. Og når vi er ferdig med oss selv, jeg lever ikke lenger selv, da fatter vi at det er jo Kristus i meg, i og gjennom meg, som gjør alt det jeg skal gjøre. Det er Kristus i og gjennom meg som utfører. Fantastisk. Vi faktisk kan høre fra han. Jeg har lyst til å lese det verset. Johannes 10,27. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Mine sauer, du en sau. Si bæ. Mine sauer hører min røst. Han har akkurat sagt, jeg Herren din hyrde. Altså, jeg den gode hyrde. Og så han bruker det bildespråket at en god, jeg så en sånn video, den ligger ute på YouTube, en kamerat av meg oppe på Hadeland, som har sauer. Og han demonstrerte dette her, og har jo gjett i sauene lenge, ikke sant? Og så hadde med seg noen kamerater, som han sa at bare rop på dem, og kom, man skulle få sauene ut og komme til tidlig da. Og de ropte ut og lokka så mye de bare kunne, sauene bare gikk der og beita, og ensa ikke de stemmene. Og så bare, var det bare en liten sånn pip fra han, altså. Kom da, sauva, kom, eller han sa et eller annet sånt. Og alle styrter mot han. For de kjente han. De kjente igjen stemmen hans. Det var ganske tøft. Jeg lo fælt da jeg så det bildet. Eller så den videoen da. Og de sier at det sånn er det. Så det er klart når Jesus da bruker det bildespråket med jeg den gode hyrde. Og så fortsetter han og sier, og mine sauer hører min røst. Hvis ikke det var sant, så synes jeg det dårlig gjort av Jesus. Og si det hvis ikke det riktig. Og da det liksom, hvordan hører vi hans røst? Og hvordan kan vi kjenne han? En av røstene jo da hva Bibelen sier. Og jeg skal ta noe som litt på Guds hjerte i forhold til dette. Og først og fremst har jeg lært meg å høre på Bibelen. Altså lese Bibelens skrifter og tro dem. For mange sliter med tro også. Men for meg så har jeg gått noen runder på det. Jeg har prøvd å bygge opp troa mi. Jeg har prøvd å gjøre så mye rundt det med tro. Før jeg så det her med nådens evangelium fullt ut, og har ikke sett det fullt ut enda selvsagt. Men i dag så det mer sånn at men jeg velger å tro. Det litt sånn som kjærlighet. Kjærlighet faktisk noe mer enn følelser. Tro og kjærlighet noe mer enn følelser. Håpet også. Det kan gi deg gode følelser, men i bunn og grunn så starter du med å tro. Det starter med å ta et valg. Jeg velger å tro Guds ord. Jeg velger å tro de tingene som Jesus har sagt. Jeg velger å tro alle de tingene. Og så er det ikke alltid jeg forstår, men jeg starter med å si til meg selv, dette velger jeg å tro. Jeg skjønner det ikke. Helligånd, du må åpenbare for meg. Du må vise meg hva det egentlig står her. Hva betyr dette? For jeg forstår det ikke. Men jeg velger å tro det. For meg er tro et valg. Jeg velger å tro det Guds ord sier. Og så må vi forstå pakten, om vi har ikke tid til å komme inn på det. Gamle pakt, nye pakt og så videre. Sånn. Men jeg velger å tro det jeg ikke forstår. Det spør jeg den hellige ånd. Åpenbar det for dem. For den hellige ånd, han din hjelper. Han skal hjelpe deg til å forstå. Han skal hjelpe deg til å se. Og det noe av Guds stemme. Det at den hellige ånd plutselig kommer, og så skjønner du det. Og det også en måte Gud taler på. Når du plutselig skjønner det vi leser. Og det kan være noe du har lest 100 ganger, og så plutselig så skjønner du det. Og da taler Gud. Du forstår. Mine sauer hører min røst. Og jeg kjenner dem, og de følger meg. Markus 16, så står det i vers 14-18. Senere viste han seg for de 11 mens de satt til bords. Og han irettesatte dem for deres vantro og deres harde hjerter. Parentes på den. Hvorfor gjorde han det? Jo, for at den ene etter den andre kom og sa at han hadde stått opp fra de døde. Men de trodde det ikke. Enda Jesus hadde sagt det mens de så han fysisk i livet. Han sa det gang på gang på gang på gang. Jeg må dø, men jeg skal stå opp igjen. Jeg må lide, og det må skje. Og Peter prøvde å irettesette Jesus til og med, og si at nei, det må ingenlunde skje. Men når det skjedde da, så kommer Maria Magdalena og forteller det, og flere som hadde sett den, men de ville fortsatt ikke tro. Selv om de faktisk hadde hørt det på forhånd. Så det er viktig hva vi hører, og hva vi velger å tro. Så mitt tips til deg, velg å tro det før du ser det. Men vi har blitt litt lurt på det. For vi liksom sier, vi tror det ikke før vi får se det. Men det motsatt. For oss det motsatt. Du får se det når du tror det. Jeg velger å tro det, og så kommer opplevelsen senere. Men når, det vet vi ikke. Men senere viste han seg for de 11 mens de satt til bords. Og han irettesatte dem. Hvordan han gjorde det, vet jeg ikke. Er dere helt idioter, eller? Jeg tror ikke han sa det. Men den irettesettelsen som Herren kommer med, da, den er alltid kjærlighetsfull. Du merker når mamma hadde, unnskyld uttrykket, men tjatra da, for hun liksom sa ting hele tiden, ikke sant? Og til slutt så ble du litt døv på det øret. Er det noen mødre som kjenner seg igjen her? Men så, nei, sier det er bra. Men hvis du går hjemme med barna hele dagen, og du prater og prater og prater, og til slutt så er det av og til at unga ikke hører, så kommer far hjem, ikke sant? Og så bare er det ett ord fra far, og så er det stille. Ikke nødvendigvis, men det er når man sier det med myndighet. Og det kan selvsagt mødrene også gjøre. Men det er et eller annet sånn at jeg tror han, det han sa, de skjønte at han mente det. Og han sier at det, hvorfor trodde det? Kanskje han sa det på en veldig kjærlighetsfull måte, men allikevel så var det så mye myndighet i det. Så han irettesatte dem for deres vantro og deres harde hjerter. Fordi de ikke, og da sier han, fordi de ikke hadde trodd. Og mange kommer til meg og sier at jeg klarer bare ikke å tro. Nei, du vil ikke tro. For troen handler om å ta en bestemmelse. Jeg vil tro det Jesus har sagt. Og det er det jeg bygger livet mitt på. Det baserer jeg livet mitt på. Det. For hvis ikke det stemmer, ja, men da har jeg bommet big time. Da har jeg satsa fullstendig på feil hest. Uten å si at Herren er en hest. Fordi de ikke hadde trodd, så irettesatte han dem. Fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett han etter at han var oppstått. Så han sier rett ut at dere burde ha trodd på dem, eller dere skulle ha trodd på dem. Og så sier han til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Altså, rett ifra det. Hvorfor tror dere... Nei, jeg sitter og ler noen ganger, altså. Jeg vet ikke om dere ser humoren i det her, altså. Her kommer først Jesus og liksom irettesetter dem, for de ikke har trodd. Og når han er ferdig med det, så sier han, nå kan dere gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker, for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror, han blir fordømt. Og det sier jo Johannes senere at den er allerede under fordømmelse. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og så skal de bli friske. Så nå stikker jeg, ha det bra. Og så ble han tatt opp til himmelen, står det i de neste versene. Og så står det, og de gikk ut, og forkynte overalt, og Herren stadfestet ordet med de medfølgende tegn. Så her kommer Jesus og gir dem litt kjeft. Og så sier han, ja, nå er jeg ferdig med det. Nå, stikk ut nå, og så gjør jobben. Altså, tenk deg, Jesus må ha tro da. Den gjengen her som på en måte, de har gått sammen med en i 3,5 år. Og han har sagt igjen og igjen at jeg må dø, og så skal jeg stå opp igjen. Men når det skjer, så er det ingen som tror på han. Og så nå drar han for godt til himmelen, og så sier han, nå må dere gå ut, og så skal dere gjøre akkurat de tingene jeg har gjort. Ja, ville de sikkert de fleste ha tenkt, det er lett. Så tenk deg den troen han har på oss. Det er poenget mitt her. Altså han har en utrolig tro på oss. For han vet at kapasiteten finnes inni oss. For han sa også at jeg må gå bort, og så skal jeg sende talsmann til dere. Og han skal komme og bo i dere. Og det var det jeg startet med. Når vi kom til tro, så fylte den hellige ånd deg, og så forseil han deg. Så når jeg og Mikke var på, ja, vi var i Pakistan i stad, via mitt kontor Skype, og så delte vi litt på, jeg ønsket velkommen, og sa noen velvalgte ord, og ba litt for dem. Mikke hadde hovedprekna, og ba for syke etterpå. Og så landet jeg det, og så tok jeg en bønn om den hellige ånd. Og jeg sa at alle skulle bare takke for at den hellige ånd hadde fylt dem, og sånn, og så forløste vi det, og talte tro inn i den. Og da tror jeg at det kommer til å skje. Vi så ikke noe veldig resultat. Det var noen som rakk opp hånda når vi spurte, er det mange som har blitt helbredet og frelst? Så var det mange hender. Men når det gjelder en hellig ånd, så vet jo jeg at en hellig ånd bor der inne. For når du tar imot Jesus, eller du sier, Jesus, jeg tror på deg, og så ber man en såkalt frelsesbønn. Man tror, og så bekjenner man med sin munn. Da har det skjedd det. enten man føler det eller ei. Men mange føler det. Og da vet jeg også at den hellige ånd kan åpenbare seg på så mange forskjellige vis. For han taler. Og et av navnene til den hellige ånd er talsmann, parakletos. Altså han er en talsmann, ikke en tiemann. Han taler. Og det er godt å vite at når vi trenger hjelp, så taler han enten via din ånd. Som jeg sa på søndag, så sa jeg at Gud er ånd, eller han er åndenes far. Og da er det naturlig at han taler til din ånd. Og det kan være visking, det kan være roping, ja, det kan være sikkert med høy stemme også. Jeg har aldri hørt noe høy stemme i min ånd. Men vi lærer oss å kjenne igjen hans visken, hans ledelse, som vi hørte Sandra delte så fantastisk også. Hvordan de hadde opplevd å bli ledet i hverdagen, ikke sant? Og det å bli åndelig bevisst, åndelig var. Og nå har vi akkurat hatt disse her, det kurset her med som hånd i hanske. Det er veldig moro, altså. Og prate med dere etterpå, noen av dere, og de gavene som finnes i folket, med tro og bedømmelse og profetiske ting og så videre sånn, alt dette går på den åndelige dimensjonen. Så vi hører mye mer fra Herren enn det vi er klar over. Inntrykk, og ei som jeg snakket med her, hun fikk alltid bilder. Altså når hun står og synger, og hun så alltid bilder, og så... Og Rikard, vi har bedt i 10 sekunder, nå må vi be for den, sier jeg. Og da får han bildet med en gang. Og det er stilig, for Gud viser seg og gir oss ting på forskjellig vis. Da. Vi hører han. Han hører oss. Og jeg skal lese en liten story i forhold til at han hører oss. Da. Bare finner en vers her nå. Så. Ja, det er jo noe som vi stadig siterer, og nå tenkte jeg skulle lese noen flere vers. I dag er det litt sånn bibellesning. Det står at vi skal ta vare på opplesningen av skriften. Vet du. For bare at når du leser skriften så, og tenker det, så er det en ting. Men når du sier det noen ganger, så jeg går og bekjenner skriften høyt. Særlig når jeg tar nattverden min, hvis jeg prøver å få til det på morgenen. Og da taler jeg ut skriftlige løfter om meg selv. At ingen sykdommer, ingen plage skal komme nær meg. Altså alt det beste jeg kan komme på. Både over meg, over kona, over huset, over hjemmet, over barna mine, barnebarna mine. Og når jeg har ekstra god tid, så går jeg helt ut til søskenbarna. Og så selvsagt for dere, og for menigheten, og generelt alle her sånn. Og det er noe fantastisk med å tro det, og tale det ut. Det er en dimensjon som vi ikke må la noen stoppe... Stoppe munnen vår, da. Det er det jeg tror tyven vil. Fienden vil at vi skal holde kjeft. Men jeg satt og lo så godt i dag, så jeg tenkte jeg må ta med meg litt fra Apostlenes gjerninger 10. Det er Peter. Bare for å gi dere litt sånn foranledning på det her. Peter, han er også en kar som heter Joppe. Og så går han på taket hans og ber. Og så blir han sulten, og så... Begynner de å lage stand mat i hus og så videre sånn, og så skjer det masse greier. Og så kommer det noen karer fra en kar som heter Cornelius, og henter Peter for han må preke med dem og så videre sånn, og så hopper vi rett inn i vers 28. Nå har Peter kommet til et hus der det er en som er ikke jødisk mann. Han er faktisk en italiensk høvesmann. Altså han var med i Cæsars hær. Altså han var det nærmeste jeg kan komme og tenke er at han var en offiser. La oss si under krigen her da, så var han en nazist og en høytstående offiser da, tenker jeg. Og han karen her sånn, som heter Cornelius, han hadde bedt til Gud, vet du. Og så hopper vi inn i vers 28, og Peter sier da til Cornelius, nå er han hjemme hos han, og så sier han, da sa han til dem, altså Peter sier til Cornelius og alle de hedningene som var der, de som ikke var jøder, det kalles hedninger. Da sa han til dem, dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med eller å gå inn til en som tilhører et annet folkeslag. For jødene, de var opplært å bare være for seg selv. Litt sekteriske for å si det sånn. Og det var en plan med fram til korset, ikke sant? Men etter korset så ble Gud, allemannseie. Det var i hvert fall meningen at det skulle bli det. Men så drøyde de med å gå ut i hele verden. De gikk bare til den jødiske verden. Og så må Gud sparke dem litt bak. Du skjønner uttrykket? Ja. Men så sier Peter, dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann, altså meg, Peter, å ha samfunn med eller gå inn til en som tilhører et annet folkeslag. Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller urent. For det var det de trodde. De trodde at alle andre enn jøder var urene. Det har vi ikke tid til å forklare. Derfor kom jeg uten innvending så snart jeg ble tilkalt. For Gud har sagt til meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Derfor kom jeg uten innvending så snart jeg ble tilkalt, så nå spør jeg. Her snur situasjonen, ikke sant? Ser du det? Hva er grunnen til at du har sendt bud på meg, sier han til Cornelius. Så sa Cornelius, for 4 dager siden så fastet jeg fram til denne timen. Og ved den 9. timen, altså 3 på ettermiddagen var det da, ba jeg i mitt hus, og se, en mann sto foran meg med skinnende klær. Det høres litt ut som en engel, er du ikke enig i det?
Jo.
Og han sa, altså engelen begynte å snakke med Cornelius, som ikke var en gjenfødt kristen liksom. Og han sa, Cornelius, dine bønner er blitt hørt. Og dine barmhjertighetsgaver blir husket hos Gud. Dette sier engelen til Cornelius, som ikke var kristen. Men Gud hadde hørt bønnene hans. Og så hadde han sett barmhjertighetsgaven hans. Han så hjertet til denne Cornelius. Han så at han ga bort. Vi skal ikke kimse av det. At folk faktisk har hjerte for folk. Og det har blitt husket hos Gud. Og så sier engelen, send derfor bud til Joppe og be Simon komme hit, han med tilnavnet Peter. Dette har jeg begynt å le av, skjønner du. Altså, jeg koser meg. Og så sier engelen, han bor i huset til garveren Simon ved havet. At engelen, altså, han har en nøye peiling altså, på hvor Peter befant seg. Det betyr at Gud ser oss, og nå må vi tenke positivt om Gud. Han er ikke liksom, ja, Gud ser deg. Det er ikke sånn. Du er med på den. Han ser deg. Han følger med deg, som Wenche stadig ber. Han følger nøye med, står det. Men det er ikke liksom for å ta deg. Så vi må først snu den og forstå at Gud er god. Han er for deg. Han ser deg hellig, ren og feilfri. Den må ligge i bånd. Og som han der... Jesaja, han oppdaget plutselig at han var tilgitt, hans synd var sona, og da forsvant fordømmelse og dårlig samvittighet, og så plutselig får man et godt og et rett forhold til Gud. Da er det ikke farlig at han ser deg og vet hvor du er til enhver tid. Og jeg koste meg over det, altså at her kommer altså en engel til en hedning, og så sier han at du, det er en kar som heter Peter, og jeg vet hvor han bor. Du må sende noen folk og hente han. Og han bor i Trolldalsveien 20. Nei da. Jeg bor i... Ja, det er bøkker. Men han visste nøyaktig hvor han bodde. Du må gå og sende noen folk, og så må han komme til deg. Ja, han bor i huset til garveren Simon, ut ved havet der, vet du. Ja. Og når han kommer, så skal han tale til deg, sier engelen. Derfor sendte jeg straks bud på deg, sier Cornelius til Peter. Og du har gjort vel i å komme. Så nå er alle til stede framfor Gud for å høre det som Gud har pålagt deg. For når dette skjedde, så står det at det neste, og da sendte han Cornelius sendte av gårde en gjeng for å hente Peter. Og så står det at neste dag, så gikk Peter opp på taket. Så Peter tenkte, jeg får gå og be litt til Gud vel. Nei, det var Gud som virket det fram. I Peter. For det står at dette skjedde neste dag. Så disse gutta var allerede på vei for å hente Peter. Ikke sant? Og da plutselig tenker Peter på, nei, skal jeg gå på tak og be litt da? Vi tenker sånn noen ganger, skulle jeg bedt litt for den da? Eller skulle jeg ha husket på den da? Skulle jeg ha ringt til den? Eller skulle jeg besøkt den kanskje? Så tenkte vi, det var noe jeg kom på. Nei, Gud, står det, virker. Det er Gud som virker i dere. Både å ville og virke for hans gode vilje. sier Filipperbrevet 2:13. Så det var Gud som virket det fram i han. Så når Peter da er på det taket, så får han jo det synet. Og så forstår han at det, nå må jeg justere meg. Nå må jeg forstå at Gud er for mennesker. At han elsker alle mennesker. Jeg ser på alle andre enn jøder som, altså alle som ikke er jøder, ser jeg på som urene. Så nå må jeg justere tankene mine i forhold til hvordan Gud ser mennesker. Og så skjønner han etter hvert at Gud har renset hele verden ved det blodet som rant når Jesus døde. Så alle mennesker er renset. Men de trenger å få høre. Det er litt av mitt poeng her. For hvorfor kunne ikke Gud bare frelse Elias? Nei, unnskyld, Cornelius. Hvorfor kunne ikke Gud bare frelse den der og da? Nei, for han trengte en Peter. Han trenger en som deg og meg. Det er derfor vi på en måte ikke må slippe den. Gud har kalt oss til å fortelle mennesker velkommen hjem. Det er derfor vi har møter, det er derfor vi preker. Og det er derfor søstra di sendte de videoene til deg og den frelsesbønnen som du ba. Det skjedde jo noe da? Ja. Det skjer noe når vi ber. Det skjer noe, for han hører oss, og han svarer, han vil at vi skal be til han. Og så skal vi få akkurat det vi ber om. Så når vi ber, så skjer det noen ting. Vi har et kall, skal jeg runde opp med det. Gud har en drøm, det er at alle mennesker skal høre evangeliet. Vi har noen sånne hovedgreier her på huset, og på topp så har vi skal forkynne nådens evangelium. Hvorfor må vi forkynne nådens evangelium? Jo, for det er flere typer evangelium. Det er noe som er iblandet andre ting. At du må gjøre så mye. Nei, Guds evangelium er at han elsker deg. Det er fritt å komme tilbake til han. Det er åpent. Det er åpent hos Gud. Kom hjem, kom hjem. Så vi forkynner nådens evangelium til alle mennesker på nettet. I dag har vi vært på Skype og prekt i Pakistan, og mange ble frelst. Og så preker vi for nabolaget, folk på jobben, på gata. Her i huset så har vi faktisk flere gatepastorer. Vi har Rikard, som er en gatepastor i Oslo. Han jobber ikke nok for Blå Kors, men er med her. Og så har vi en sånn annen type her på huset som jeg begynte å kalle den gatepastoren, ja. Han driver noe som heter Pub Church. Han er veldig spesiell, men det er svogeren min. Men han treffer, nå driver vi på helsestudio, og fordi han prater med alt og alle hele tiden, og da er det veldig lett for meg å få tilgang til andre, for han åpner døra, så spasserer jeg inn. Og det er ikke det at han ikke forkynner evangeliet, men jeg tror at vi alle sammen er i det her det store Guds arbeidet, da, så gjør vi alle noen detaljer, vi har alle noe, en brikke med i spillet, for å si det sånn. Det er ikke noe spill, men Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Det er poenget mitt. Og vi er kalt å trene de troende gjennom husmenigheter, disippelgjøre, hyrder, og så videre. Og så vil vi trene ledere gjennom konferanser, kurs, lærlingeprinsippet. Vi tar med oss folk på alternativmessa. Vi lærer de å helbrede de syke. Og så drømmer vi også om å plante nye menigheter. Og det har vi startet med i forhold til at vi planter husmenigheter. Men vi tror at noen av disse husmenighetene, kanskje det er noe som plutselig skyter fart. At vi faktisk må rett og slett fristille de på sikt. Men det å plante menigheter, det er det siste jeg skal si. Det å plante menigheter, jeg vil bare plante det i deg. At vi her på Evangeliet, vi er en menighetsplantende menighet. Og en menighetsplantende menighet, det betyr at vi faktisk går foran med godt eksempel, og så er vi med og planter nye menigheter. I dag så blir det stengt flere menigheter, nå tror jeg vi har tatt igjen, men vi stenger flere menigheter enn det plantes. For du må tenke befolkningsvekst. Vi kan bli avkristna på sikt hvis vi ikke planter nok menigheter. Og det er det vi faktisk er her på huset. Så vi planter menigheter, og vi er helt sikre på at den beste måten å vinne nye mennesker på, det er å plante menigheter. Så det, jeg vil bare så den inn, og så skal vi prate mer om det senere. I begynnelsen av januar så skal vi ha et lite kurs her. Og det kurset er DCPI, det er Øyvind Labråten og Laura som kommer. De ledere for Skandinavia. De preker også her til søndagen. Så hjertelig velkommen til å høre på de. Fantastisk herlige folk. Unge folk, de vel knapt blitt 30 år. Ja, noe rundt der. Ja, ja, det nok litt eldre. Nei, ja, ok. Men nok, han rundt 30 år, Øyvind. Han driver noe som heter DCPI. Vi skal ha et sånt type gratis kurs her i 4. januar, lørdag. Hvordan vi skal starte nye menigheter, hvordan vi skal starte husmenigheter. Så det har kommet for å bli. Og jeg tror virkelig at vi har et kall her på Åsgreina til faktisk å utbre Guds rike. Ikke bare her på Romerike, men resten av verden også. Amen. Amen. Thank you.